Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις τον αγαπημένο μας Ισαΐα, το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, στο κεφάλαιο το 58 εις τον 11ο στίχο. Είδαμε μέχρι τώρα ο Κύριος να ελέγχει τον τρόπο νηστείας που έκαναν οι Εβραίοι και απαιτούσαν και παρακαλώ και αξιομισθίαν. Εμείς νηστέψαμε, εσύ δεν μας προστατεύεις, δεν μας δίνεις τούτο ή εκείνο το αγαθόν. Και ο Κύριος τους λέγει ότι οι προϋποθέσεις σας για να όπως νηστεύετε δεν είναι σωστές. Και αναφέρεται βέβαια γενικά στην μη αγάπη του πλησίον, σε αδικίες και άλλα πολλά, τα οποία μετήρχοντο και μάλιστα και κατά τη διάρκεια της νηστείας των. Αφού είπε αυτά, λέγει μετά ότι εάν τηρήσετε τις προϋποθέσεις που σας θέτω, και τις είδαμε τις προϋποθέσεις σε προηγούμενα θέματά μας, τότε διαβάζω τον 11ο στίχο, και έστε ο Θεός σου μετά σου διαπαντός, και τότε ο Θεός σου θα είναι μαζί σου πάντοτε, και εμπλησθήσει καθάπερ επιθυμεί η ψυχή σου, και τα οστά σου πιανθήσετε, και έσυ ως κήπος με θείον, και ως πηγή ειν μη εξέλιπεν είδωρ, και τα οστά σου ως βοτάνη ανατελεί, και πιανθήσετε και κληρονομήσουσι γενεάς γενεών. Έτσι, μπροστά σε μια καλή συμπεριφορά απέναντι των εχόντων ανάγκη, όπως είπαμε, έρχεται ο Θεός και δίδει όλα τα αγαθά του. Γιατί ο Θεός, θα ρωτήσετε, γιατί ο Θεός δεν δίδει απευθείας τα αγαθά του σε εκείνους που έχουν ανάγκη? Το έχουμε κι άλλοτε πει, γιατί εγώ έχω αγαθά, ο πλαϊνός μου δεν έχει, και γιατί δεν τον βοηθάει ο Θεός τον πλαϊνό μου? Ναι, τον βοηθάει, αλλά θέλει διαμέσω σου να βοηθήσει τον πλαϊνό σου. Γιατί? Για να ασκήσεις τον νόμο της αγάπης. Γι' αυτό το λόγο σε επιτρέπει εσύ να είσαι με πολλά αγαθά, πλούσιος επιτέλους, ό,τι ο άλλος να μην έχει αγαθά, κάπου να στερείται, για να τον βοηθήσεις εσύ και να δημιουργήσεις κοινωνία αγάπης. Και τότε ο Θεός βέβαια δίδει πλούσια τα ελέη του και τα αγαθά του, και εις τον ελεήμονα, που να μην του λείψουν ποτέ, όσο τουλάχιστον κρίνει ο Θεός. Διότι μπορεί ο Θεός να κρίνει κάποια φορά και εκείνος που έχει να δίδει με το έλεος του Θεού να μην έχει κάποτε να φάει ψωμί. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω μόνο τον Ιώβ, ο οποίος είχε τόσα αγαθά, εντούτοις κάποια στιγμή ευρέθηκε χωρίς σπίτι, χωρίς παιδιά, χωρίς περιουσία, χωρίς φαγητό. Βρέθηκε όμως με γυναίκα. Λέγουν οι ερμηνευτές ότι ο διάβολος άφησε τη γυναίκα του Ιώβ, όχι τι άλλο, όχι για συντροφιά, αλλά για να του δημιουργήσει πειρασμόν, το γνωστό πειρασμό που ξέρουμε που δημιούργησε η γυναίκα του σε αυτόν. Και εδώ τώρα απαριθμούνται στο χωρίο που σας είπα, απαριθμούνται τα αγαθά. Πρώτο αγαθό: και έστε ο Θεός σου μετά σου διαπαντός. Τι ωραίο αγαθό! Το να έχεις μαζί σου πάντοτε τον Θεό. Και όταν τον έχεις, τα έχεις όλα. Και την προστασία του και τα πάντα έχεις όταν έχεις μαζί σου το Θεό. Λέμε σε έναν ωραίο χαιρετισμό, στο καλό και ο Θεός μαζί σου, ή η Παναγιά μαζί σου, λέμε. Εκείνο το, ο γαλλικός χαιρετισμός είναι ακριβέστερος ως εξής. Λέμε αντίο, αντίο, δεν είναι γαλλική, ιταλική, γαλλικά, αντιέ. Το αντίο θα πει στο Θεό, αντιέ. Δηλαδή πήγαινε, αντιέ, αντίο, στο Θεό. Στέλνουμε τον άλλον στην προστασία του Θεού, όχι στον διάβολο που συνηθίζουμε να στέλνουμε. Ο Θεός να λέει και να φυλάξει. Αυτό λοιπόν είναι και έστε ο Θεός σου μετά σου διαπαντός. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό που γράφει ο Παύλος σε μια του επιστολή, ότι δεν ζητούσε τα αγαθά των χριστιανών. Λέει δεν θέλω τίποτα από εσάς, αλλά θέλω εσάς. Ο Άγιε Παύλε, εάν έχεις βεβαίως τους χριστιανούς μαζί σου, τότε έχεις και την τσέπη τους, έχεις και το πορτοφόλι τους, αναμφισβήτητα. Αλλά έτσι και εδώ, έχω το Θεό μαζί μου, τα έχω όλα, δεν μου λείπει τίποτε. Σήμερα όλα τα έχουμε, αλλά δεν έχουμε το Θεό μαζί μας. Γι' αυτό ακριβώς και αυτά που έχουμε πηγαίνουν στράφη, σπαταλώνται εις την αμαρτία. Έτσι ο άνθρωπος της κάθε εποχής και ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μεν αγαθά, έχει μία ευημερία, αλλά είναι έρημος Θεού. Έρημος Θεού, αν το θέλετε, έρημος Αγίου Πνεύματος, όπως το γράφει ο αδελφόθεος Ιούδας και λέγει στο 19ο στίχο του, ολόλο είναι ένα κεφάλαιο, πνεύμα μη έχοντες. Αυτοί λέγει οι άνθρωποι περί χριστιανών ομιλεί, περί αποτυχημένων χριστιανών, περί ναυαγισθέντων χριστιανών. Πνεύμα λέγει μη έχοντες, δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Και αυτοί είναι, κάνει παρακάτω περιγραφή ο αδελφόθεος, σπηλάδες. Σπήλος είναι ο λεκές, οι λεκέδες, σπηλάδες. Εαυτούς ποιμένοντες, τον εαυτό τους ποιμένουν, δεν δέχονται υπακοή κάποιος να τους ποιμάνει. Νεφέλε άμυδροι. Νεφέλες που δεν ρίχνουν τελικά τη βροχή τους πάνω στη γη. Υπό ανέμπον παραφερόμενοι. Τι δε κακίσαι. Δένδρα φθινοπορεινά, άκαρπα, δυσαποθανόντα, εκρυζοθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τας εαυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτε, εις στους οποίους ο ζώφος του σκότους εις τον αιώνα τετήρηται. Έχει διατηρηθεί η μαύρη κόλαση για αυτούς. Οι άνθρωποι που δεν έχουν Θεό, που δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Πήρα την αρνητική πλευρά για να σας δείξω τι σημαίνει να είναι ο Θεός μαζί σου. Μπορεί να περάσεις περιπέτειες, αλλά οι περιπέτειες θα σε δοξάσουν. Βεβαίως τον Δανίλ τον πέταξαν μέσα στο λάκκο των λεόντων, αλλά εδοξάστη όμως. Έμεινε μέσα εκεί στο λάκκο των λεόντων, εδοξάστη όμως. Τους τρεις πέδας που δεν προσκύνησαν, τον Μαρδούχ, τον θεό της Βαβυλώνος, τους πέταξαν στο πυρωμένο καμίνι, αλλά εδοξάστησαν όμως. Με ό,τι ακριβώς συνέβη και στον πρώτον και στους άλλους τρεις. Έτσι όταν ο Θεός επιτρέπει, σε κάνει να χαλιβδώσει πιο πολύ, αλλά θα σε δοξάσει. Και πάμπολες φορές και εις αυτόν τον κόσμο και εις τη βασιλεία του. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο προνόμιο να είναι ο Θεός μαζί σου. Και τότε λέγει στη συνέχεια ο προφήτης Ισαΐας, το λέγει ο Θεός, εμπληστήσει καθάπερ επιθυμεί η ψυχή σου. Τότε λέει θα χορτάσεις, θα γεμίσει η ψυχή σου ό,τι επιθυμεί. Και βέβαια ξέρετε, όσο να φάω, όταν δεν έχω Θεό, έχω το αίσθημα ενός κενού, το και με έψιλον. Έφαγα, αλλά έχω το αίσθημα του κενού. Πρώτα λοιπόν θα χορτάσεις από Θεό και ύστερα θα χορτάσεις από όλα τα άλλα αγαθά της γης. Είναι αυτό που λέγει ο ψαλμοδός. Νεότερος είναι στον 36ο ψαλμό του. Νεότερος εγενόμην και γάρ εγύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Ήμουνα λέει νέος και γέρασα. Δεν είδα έναν άνθρωπο δίκαιον που ζει όπως θέλει ο Θεός, αυτός να εγκαταληφθεί από το Θεό και τα παιδιά του να γίνουν ψωμοζητιάνοι. Ζητούν άρτους το σπέρμα αυτού τα παιδιά του. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος. Όλη μέρα λέει ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Τα παιδιά του και τα σπέρματα των αγρών και τα παιδιά του όλα είναι σε ευλογία. Αντίθετα, λέει ο ψαλμοδός, δανείζεται ο αμαρτωλός και ουκ αποτίσει. Δανείζεται και δεν έχει να πληρώσει το χρέος του. Συνεχίζω με τον προφήτη Ισαΐα. Και τα οστά σου πιανθήσετε. Κατά λέξη, τα κόκαλά σου θα είναι παγιά, γερά, γεμάτα. Εδώ, μεταφορικός βέβαια, θα έχεις μια καλή ψυχοσωματική υγεία. Γιατί ξέρετε, ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν έχει καλή υγεία. Όπως το έχουμε πει την περασμένη φορά, το είπαμε ότι τα πάθη πολλάκις οδηγούν τον άνθρωπο σε ποικίλες αρρώστιες. Και το άγχος και οι αγωνίες, όλα αυτά αρρωσταίνουν τον άνθρωπο. Αυτά κατά γράμμα. Υπάρχει όμως από τους πατέρες και η μεταφορική ερμηνεία του πράγματος. Σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Εμπληστήσετε θείων χαρισμάτων και τροφής αγιοπρεπούς. Ποια είναι αυτή η αγιοπρεπής τροφή? Τα θεία χαρίσματα που θα σου δώσει ο Θεός. Ήτι της θείας και ευαγγελικής παιδεύσεως θα παιδαγωγηθείς ευαγγελικά. Ουκούν λοιπόν όσοι των θείων αυτού μυστηρίων εσχήκαση γνώσιν, ήτι ενεπλήστησαν τούτον, κατεπιάνθησαν τα οστά, πλούτησαν από χαρίσματα, από αγαθοσύνη ψυχής, έγιναν πραγματικά πλούσιοι. Καλή καρδιά, καλή ψυχή, χαρούμενη καρδιά, χαρούμενη ψυχή. Ο Ευσέβιος λέγει, δηλαδή της ψυχής αυτής εδυνάμεις πιανθίσονται υπό της πνευματικής και εν Θεού τροφής. Ποιες όμως είναι οι δυνάμεις της ψυχής που θα πιανθούν, θα παχύνουν? Κοιτάξτε, λέμε στους χαιρετισμούς, χαιρε πίον όρος και τετυρωμένον, πίον είναι γιώτα και περισπωμένη, που θα πει παχύ. Και αποτείνεται προς την Παναγία ο ιερός υμνογράφος. Δηλαδή θα πλουτίσουν, λέγει εδώ Ευσέβιος, εδυνάμεις της ψυχής σου. Ποιες είναι αυτές? Ο νους, με το να γίνει σοφός. Το συνέστημα, με το να αποκτήσει μια ωραία καρδιά, με συναισθήματα αγνά, ωραία. Ξέρετε, συνέστημα είναι και το μίσος. Συνέστημα είναι και η αγάπη. Στον ίδιο συναισθηματικό άξονα, εδώ η αγάπη, εδώ το μίσος. Θα πλουτίσει λοιπόν η καρδιά σου με αγάπη, το συναίσθημά σου, αλλά και η βούληση. Θα είσαι ο άνθρωπος ο ανδρείος. Θα παίρνεις ζυγισμένα τις αποφάσεις σου και καταλήλως και αναλόγως θα ενεργείς. Αυτό θέλει να πει εδώ ότι οι δυνάμεις της ψυχής σου θα πιανθούν, θα πλουτίσουν. Και ακολουθούν δύο εικόνες που δείχνουν αυτή την πνευματική εφορία της ψυχής. από τον προφήτη Ισαΐα οι εικόνες. Η μία: και εσύ ως κήπος μεθείων, και θα είσαι, λέγει, σαν κήπος που μέθησε. Από τι? Από την ανθοφορία και από την καρποφορία και από τις μυρωδιές του κήπου, λουλούδια, άνθη, μυρωδιές. Μια άλλη εικόνα υπάρχει στο ψαλτήρι που λέγει ότι εμέθησαν, λέει, τα σπρασιάς. Η πρασιά είναι και τα σάβλακας και τα σπρασιάς του κήπου, δηλαδή των περιβολιών. Όταν εκεί που φυτεύουμε κάνουμε πρασιές, γνωστή η πρασιά, γέμισαν νερό, γέμισαν πολύ νερό και χόρτασαν. Εμέθησε, λέει, τις πρασιές και τους σάβλακας της γης. Πολύ νερό που θα δώσουν, θα δώσει τώρα αυτό το νερό, θα δώσει καρποφορία. Εδώ έχει την εικόνα. Κήπος μεθείων, μεθυσμένος κήπος που έχει πολλά. Είναι αυτό που λέγει ο Θεός, αγαπητοί μου, είπαμε κήπος, το λέει ο λαός μας ως εξής: αυτουνού η καρδιά είναι περιβόλη. Το λέμε στη γλώσσα μας. Η δεύτερη εικόνα: και ως πηγή ειν την οποία μη εξέλιπεν είδωρ. Είναι σαν πηγή που δεν της λείπει ποτέ το νερό, που σημαίνει δροσερή ψυχή, ευχάριστος άνθρωπος, αϊθαλής, χαρούμενος, αισιόδοξος. Αλλά σε αυτά που λέει ο Θεός για του προφήτου υπάρχει και αλληγορία, σε αυτές τις δύο εικόνες. Λέγει ο Αγίος Κύριλλος Αλεξανδρίας: κήπος γέμιν Χριστού γέγονε εκκλησία. Τι είναι? Είναι η εκκλησιαστικοποιημένη ψυχή. Τώρα η ψυχή σου γίνεται εκκλησία, όχι κήπος, γίνεται εκκλησία. Και το νερό, το νερό που καταποτίζει την ψυχή είναι η μίηση εις την θεολογία με την οποία η ψυχή τρέφεται. Και παρακάτω: και τα οστά σου ως βοτάνη ανατελεί. Ανατελεί, ανατέλω, φυτρώνω. Και πιανθίσεται και κληρονομίζουσι γενεάς γενεών. Αλληγορικά αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Λέει ο Άγιος Κύριλλος πάλι Αλεξανδρίας: «Έικεν εν τούτης φάνηκε σε αυτούς το της Αναστάσεως καταδηλούν μυστήριον». Γίνεται καταφάνερο το μυστήριο της Αναστάσεως των νεκρών. «Αναστήσετε γαρ τότε το σώμα καθάπερτης εν αγρό πόα, όπως φυτρώνει, λέει, το χορτάρι στον χωράφι, στον αγρόν, η πόα». Το χορτάρι φυτρώνει, έτσι θα αναστηθούν οι νεκροί. «Τότε κληρονομήσομεν γενεάς γενεών μακροημερεύσωσιν δηλωνότι καταργηθέντος θανάτου και ανηρημένης εις άπαν της φθοράς». Τότε, λέγει, θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε. Γενεάς γενεών σημαίνει αιωνίως. Θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, και στην παρούσα ζωή θα έχουμε ίσως κάποια μακροημέρευση, αλλά προπαντός θα ζήσουμε εις την αιωνιότητα χωρίς την φθοράν. Παραλείπομαι εδώ τον 12ο στίχο, γιατί τελείωσε ο 11ος στίχος που αναφέρεται. Ο 12ος στίχος τον παραλείπομαι, που αναφέρεται στην ενοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων, εάν βέβαια ο λαός επιστρέψει στον Κύριο. Θυμηθείτε τι καταστροφές έφεραν οι Ασσύριοι, προπαντός στο Βόρειο Βασίλειο, τι καταστροφές επέφεραν ο Ναβουχοδονόσορ, η Βαβυλώνη, στο Νότιο Βασίλειο, και ότι δηλαδή ο Ισαΐας είναι προ αυτόν, και ότι δηλαδή θα νοικοδομήσεις τις πόλεις σου όταν με ακούσεις. Αυτό είναι το νόημα του 13ου στίχου. Να σας το διαβάσω. Όχι, του 12ου στίχου, συγγνώμη. Να σας διαβάσω τώρα τον 13ο στίχο. «Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από τον Σαββάτον, του μη ποιήν τα θελήματά σου εν τη ημέρα τη Αγία, και καλέσεις τα Σάββατα τρίφερα Άγια το Θεό σου, ου καρείς τον πόδα σου επέργο, ουδέ λαλήσεις λόγον ενοργή εκ του στόματός σου. Τότε, λέγει, είναι ο παρακάτος στίχος, τότε θα και τα λοιπά. Στίχο. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από τον Σαββάτον, από τα Σάββατα, είναι σε πληθυντικό αριθμό. Το μασορετικό κείμενο γράφει: εάν απέχεις να ποδοπατείς τα Σάββατα, δηλαδή να καταλύεις την αργία του Σαββάτου. Είναι η τετάρτη εντολή, αγαπητοί μου, του Σινά, που εντέλεται την αργία του Σαββάτου. Να σας την αναφέρω, να σας την θυμίσω δηλαδή. Είναι δε δύο φορές καταχωρημένη. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 20ο κεφάλαιο, και είναι καταχωρημένη, όπως και όλες οι άλλες εντολές, και στο Δευτερονόμιον. Εξού και Δευτερονόμιον. Γι' αυτό λέγεται Δευτερονόμιον, διότι δευτερώνει την καταγραφή του νόμου. Σας διαβάζω από το βιβλίο της Εξόδου: μνήσθητη την ημέρα των Σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Θυμήσου, λέει, την ημέρα την αργία, τα Σάββατα. Τα Σάββατα σε πληθυντικό αριθμό σημαίνει και εβδομάδα, σημαίνει και η εβδόμη μέρα. Αγιάζειν αυτήν, να την αγιάζεις. Έξι μέρες εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Έξι μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις δουλειές σου. Τη δε ημέρα τη εβδόμη, Σάββατα Κυρία το Θεό σου. Την εβδόμη ημέρα θα σαββατήσεις και θα την προσφέρεις στον Θεό. Δηλαδή θα κάνεις αργία. Ου ποιήσεις εν αυτή παν έργων, σύ και ο υιός σου και η θυγάτρη σου και ο πες σου, ο υπηρέτης σου, ο δούλος σου και η παιδίσκη σου, ο βούς σου και το υποζύγιόν σου και το βόδι σου και το υποζύγιό σου. Δεν θα πας στο χωράφι να εργαστούν. Και παν κτίνο σου και κάθε ζωντανό σου, δεν θα το στρώσεις σε δουλειά. Και ο προσήλυτος, ο παρικών εν σύ, και εκείνος που προσήλθε, από το προσέρχομαι προσήλυτος, εκείνος που προσήλθε στην πίστη τη δική σου, δηλαδή επίστευση των αληθινών θεών, και είναι κοντά σου, και αυτός δεν θα εργαστεί. Εγκάρ έξι μέρες επίησε Κύριος των ουρανών και την γην, η αιτιολόγηση, διότι σε έξι μέρες έκανε ο Κύριος των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, και κατέπαυσε, εσταμάτησε τη ημέρα τη εβδόμη. Δια τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν την εβδόμη και υγείασεν αυτήν. Αυτά, λέει, αγαπητοί μου, η εντολή Έξοδος 20 κεφάλαιων 8 έως 11. Η εντολή της αργίας του Σαββάτου μαζί με τις τρεις πρώτες εντολές, αγαπήσεις κοινά των θεών σου κλπ, είναι εντολές, αυτές οι τέσσερις, άμεσα αναφερόμενες εις τον Θεό. Ανήκουν εις τα λεγόμενα δικαιώματα του Θεού. Είναι γνωστό ότι οι εντολές έχουν 10 ονόματα. Ένα από τα ονόματα είναι δικαιώματα. Δικαιώματα θα πει οι εντολές εκείνες που αναφέρονται σε εκείνα που ανήκουν στο Θεό. Γι' αυτό λέμε στη δοξολογία: δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Σε άλλη σύνταξη παρακάτω, της δικαιώμασή σου, είναι δοτική πληθυντικού και τα λοιπά. να με διδάξεις τι σου ανήκει για να το ξέρω, να σου το αποδώσω. Πώς διδάσκουμε τα παιδιά μας και λέμε στα μικρά παιδάκια μας: κοίταξε παιδί μου, όταν σου δώσουν κάτι οι άνθρωποι, θα λες πάντοτε ευχαριστώ. Το ευχαριστώ σαν έκφραση ευγνωμοσύνης ανήκει στα δικαιώματα του άλλου. Είναι εκείνο το αντίθετο που ακούμε: για κοίταξε δεν μου είπε ούτε ένα ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί το ευχαριστώ σου ανήκει. Δηλαδή το θέλεις όταν εσύ ευεργετείς κάποιον. Όπως λοιπόν διδάσκουμε το παιδί μας να αποδίδει τα δικαιώματα των ανθρώπων, έτσι τώρα ζητάμε από το Θεό να μας διδάξει ποια είναι τα δικαιώματά του. Να τα ξέρουμε, να τα αποδίδουμε, για να μην βρεθούμε χρεωμένοι απέναντί του. Βρεθούμε δυσαρεστούντες τον Κύριο. Θερυπίν ο εκκλησιασμός, αν το θέλετε, είναι στα δικαιώματα του Θεού. Ότι μας συμφέρει για εμάς δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά ανήκει στα δικαιώματα του Θεού. Γιατί? Διότι εκεί ασκείται η λατρεία του Θεού. Εκεί θα λατρεύσουμε το Θεό. Η προσευχή βεβαίως ανήκει σε εμάς. Εμείς έχουμε συμφέρον από την προσευχή, αλλά είναι εις τα δικαιώματα του Θεού. Διότι με την προσευχή μας δεν είναι απλώς τι θα του ζητήσουμε, αλλά εκεί θα τον ευχαριστήσουμε, εκεί θα τον δοξολογήσουμε, εκεί θα του πούμε ότι είναι σοφός, ότι είναι παντοκράτορ, ότι είναι ό,τι είναι. Ανήκει λοιπόν η λατρεία στα δικαιώματα του Θεού και ούτω καθεξής. Έτσι, αν υποτεθεί ότι παραβαίνουμε αυτές τις τέσσερις πρώτες εντολές, που η Τετάρτη είναι η αργία του Σαββάτου, όπως σας εξήγησα, τότε αυτό δεν συνιστά απλώς αμαρτία, αλλά συνιστά ασέβεια. Συνιστά ασέβεια. Αμαρτία συνιστά παν ότι ανήκει στον άλλον, τον συνάνθρωπο. Ό,τι ανήκει στο Θεό, αυτό συνιστά ασέβεια. Και νομίζω το κρίνουμε ότι η ασέβεια είναι ανωτέρα βεβαίως, βαρυτέρα δηλαδή, από την αμαρτία, την απλή αμαρτία. Οι φράσεις που ήδη είπαμε στον Ισαΐα δηλαδή: εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από τον Σαββάτον, γενική πληθυντικού, δηλαδή από τα Σάββατα, κάνει εδώ έναν υπαινιγμό ότι κατά την ημέρα αυτήν, αφού ομιλεί περί ποδός, δηλαδή δεν βάλεις το πόδι σου στην ημέρα των Σαββάτων, εδώ γίνεται υπαινιγμός ότι δεν πρέπει να βαδίσεις παραπάνω από 2 μίλια την ημέρα. Γιατί υπήρχε διάταξη που έλεγε ότι δεν επιτρέπεται ημέρα Σάββατο να βαδίσεις άνω των 2 μιλίων. 2 μίλια. Γι' αυτό μια απόσταση που ήταν 2 μίλια έπαιρνε την έκφραση Σαββάτου έχων οδών. Είναι πάρα πολλές φορές κάτι που το συναντούμε. Ο δρόμος είναι δρόμος Σαββάτου, δηλαδή 2 μίλια. Σαββάτου έχων οδών. Αλλά και ο Κύριος ακόμη, μιλώντας για την άλωση της Ιερουσαλήμ, που έγινε μια γενναία μετά, 30 χρόνια μετά, ακούστε τι είπε, Ματθαίος 24,20, είπε το εξής: ότι προσεύχεστε δε ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μη δε Σαββάτο. Να προσεύχεστε όταν θα γίνει η άλωση της πόλεως να μην γίνει σε χειμωνιάτικη εποχή. Έγινε τον Αύγουστο, αν θέλετε ιστορικά τώρα. Ούτε σε ημέρα Σαββάτου, όταν θα πρέπει να φύγετε από μέσα. Δεν είπε ο Κύριος εκείνος που είναι στο δώμα, εκείνος που είναι στο χωράφι, να φύγει. Να φύγει, να φύγει, να φύγει. να μην είναι ημέρα Σάββατο, γιατί δεν θα επιτρέπεται να περπατήσει παραπάνω από 2 μίλια και θα πάθουν κακό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχε αυτή η διάταξη, και αυτός ο υπαινιγμός για το πόδι σου, λέει, να μην πατήσει Σάββατο, δηλαδή να μην υπερβείς τα 2 μίλια. Ίσως βέβαια σήμερα δεν ισχύει αυτή η εντολή, και μάλιστα κάποτε βρίσκομαι στο βιβλίο, σε ένα βιβλίο των Μακαβαίων, ότι επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να φύγουν προ των εχθρών των, γιατί θα βάδιζαν παραπάνω από 2 μίλια, σκέφτηκαν να μην τηρούσαν αυτήν τη διάταξη, για να μην σε ανάγκη, δηλαδή όπως μια πολεμική σύραξη και δεν λοιπά, γιατί θα υπήρχε ο κίνδυνος να σφαγούν όλοι εάν ετηρείται αυτή η διάταξη. Βέβαια σήμερα δεν ισχύει αυτό, αλλά παρά τα αυτά ισχύει. Παρά τα αυτά ισχύει. Πώς ισχύει? Όταν επί παραδείγματι φεύγεις χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων και χάνεις τον εκκλησιασμό σου την Κυριακή, όταν χάνεις την ακρόαση του Λόγου του Θεού, γιατί πήγες δεν ξέρω που πήγες, εκδρομή και τα λοιπά, και τη μελέτη του Λόγου του Θεού με εκείνα τα ατέλειωτα μακριά ταξίδια. Ισχύει? Ναι, ισχύει. Αλλά ας προσέξουμε εδώ. Ίσως επειδή δεν έχουμε την ευλογία να μην αγιάζουμε την Κυριακή, όπως θα το δούμε ευθύς παρακάτω, όπως πρέπει, και σκορόμαστε και φεύγουμε από το σπίτι μας, και δεν έχουμε ίσως την ευλογία του Θεού σε αυτά μας τα ταξίδια. Όταν πηγαίνουμε Κυριακή, φεύγουμε από Παρασκευή μεσημέρι, Σαββατοκύριακο, και γυρίζουμε Δευτέρα ή Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα πρωί, ίσως γι' αυτό συμβαίνουν πολλά ατυχήματα. Κάθε φορά που ακούμε πόσοι σκοτώθηκαν κάθε Σαββατοκύριακο, λέμε πάλι τόσοι. Μη μου πείτε ότι οφείλεται στην απροσεξία τον και τα λοιπά. Ναι, βεβαίως, αυτό είναι η αφορμή. Όταν δεν έχεις την ευλογία του Θεού, τότε φοβήσου. Όταν στερήθηκες στον εκκλησιασμό σου, τότε φοβήσου. Και ακούτε 200, 300 δυστυχήματα, 10, 20, 30, 35 νεκροί, 80, 100, 150 τραυματίε. Φοβερόν πράγμα. Φοβερός απολογισμός. Δεν έχω αντίρρηση ότι η ψυχαγωγία είναι αναγκαία, και η έξοδός μας στην Ήπεθρο είναι πολύ σημαντική. Σήμερα μάλιστα που οι πόλεις μας έχουν γίνει τσιμέντου πόλεις, έχουμε ανάγκη να βγούμε πιο έξω, να αναπνεύσουμε λίγο καθαρόν αέρα κλπ. Αλλά ποτέ εις βάρος της εντολής περί εκκλησιασμού. Ποτέ. Γιατί δεν έχουμε την ευλογία του Θεού. Επιτρέψατε μου να σας πω εδώ ένα πρακτικό πραγματάκι. Όταν επί παραδείγματι εκεί που θέλεις να πας, ξεκινήσει Κυριακή πρωί και είναι 200 χιλιόμετρα το χωριό σου, πολύ μακριά, 300 χιλιόμετρα, θα πεις πότε θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, ακούστε, φύγε από το σπίτι σου στις 2, στις 3, κοιμήσου νωρίς το Σάββατο, φύγε νωρίς ξημερώματα. Όταν κάπου φτάσεις, έχεις καλύψει αρκετή απόσταση και βρεις μπροστά σου κάποιο χωριό, κάποια εκκλησία που λειτουργεί, σταμάτησε, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, και όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, κάνε και το υπόλοιπο της διαδρομής σου. Οπότε δεν έχασες τον εκκλησιασμό σου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτός ο τρόπος. Είπα απλώς ένα πρακτικό πράγμα. Ακόμη λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου ότι τότε θα σε ευλογήσω εάν τηρήσεις την ημέρα του Σαββάτου κλπ. του μη ποιήν τα θελήματά σου εν τη ημέρα τη Αγία. Το να μην κάνεις, λέει, τα θελήματά σου την Αγία αυτήν ημέρα του Σαββάτου, νοητέων Κυριακή για μας, Και ποια είναι αυτά τα θελήματα του ανθρώπου? Από τις εμπορικές του πράξεις, αγαπητοί, μέχρι τις αμαρτωλές του διασκεδάσεις. Από τα μεθύσια του, τις πορνείες του, μέχρι τα αμαρτωλά του τραπέζια με τους αμαρτωλούς και πορνικούς χορούς. Να πω σήμερα δίσκο, καφετέριες, τούτα, εκείνα, μπαρ, ξέρω εγώ, καμπαρέ, με σύγχρονα ονόματα, τα είπα. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες. Ο κόμος του κόμου, ωμέγα και περισπωμένη, μη κόμεις, είναι τα αμαρτωλά τραπέζια, εκείνες οι ευοχίες που μπορεί κανείς να, να παρακάθεται με αμαρτωλό τρόπο, αστεία βρώμικα, μεθύσια, πειράγματα κλπ. Μη κόμεις και μέθες και μεθύσια, μη κοίτες και ασελγίες. Κοίτες ο μικρογιώτε και ασελγίες είναι η ανηθικότητα γενικά, να μην κάνω ανάλυση περισσότερα, διότι οι νέοι μας, ας πούμε, οι νέοι μας, οι άγαμοι νέοι μας και οι νέες μας περιμένουν να έρθει το Σαββατοκύριακο για να βρει το φίλο της τον φίλο του, η κοπέλα το φίλο του, το φίλο της, το αγόρι την φίλη της, για να κάνουν πορνεία. Αγιάζεις με τον τρόπο αυτόν την Κυριακή σου? Όχι. Ο Θεός ναι λέει. Και καλέσεις, συνεχίζει, τα Σάββατα τρίφερα, άγια το Θεό σου. Και θα καλέσεις, λέει, τα Σάββατα, ξαναλέγω, είναι ενικός αριθμός το Σάββατο, λέγεται σε πληθυντικό αριθμό, Σάββατο θα μπει και εβδομάδα, όπως σας το είπα. Θα αποκαλέσεις το Σάββατο τρυφερόν και άγιον εις τον Θεό σου. Τι σημαίνει τρυφερά Σάββατα? Λέγει ο Θεοδόρητος, τρυφερά καλή τα Σάββατα ως σωματικών πόνων απειλαγμένα. Είναι η ημέρα που δεν έχει κόπο. Αυτά είναι τα τρυφερά Σάββατα. Και δεν έχει κόπο διότι δεν εργαζόμεθα. Την Κυριακή έχουμε μία άνεση. Και είναι η ψυχοσωματική μας ανάπαυση. Πάντοτε βεβαίως αυτή είναι αναγκαιοτάτη. Η δομή μας είναι τέτοια που πρέπει την εβδόμηνη μέρα να ξεκουραστούμε. Ναι, είναι έτσι ρυθμισμένος ο ανθρώπινος οργανισμός. 6 μέρες θα εργαστούμε, την εβδόμηνη μέρα θα ξεκουραστούμε. Αν αυτό δεν τηρηθεί, δεχόμεθα σαν αποτελέσματα την εκδίκησή της με υπερκοπώσεις και άλλες συνέπειες. Αν δεν ξεκουράζεσαι, θα το πληρώσεις αυτό. Αντίθετα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, επιτελούντα δε μάλλον την ευαγή και ονεισιφόρον αργία. Και θα ξεκουραστείς, αλλά και θα επιτελέσεις εκείνη την αργία η οποία είναι ευαγής και ονεισιφόρος. Θα πει ονεισιφόρος, χρήσιμη, ονίσιμος, ονεισιφόρος, αυτό που φέρει ωφέλεια, φέρει αγαθά αποτελέσματα. Πάνω στο θέμα της τετάρτης εντολής, αγαπητοί, μπορούμε να δούμε, κλείοντας και αυτό το κεφάλαιο, και κάποιες θέσεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που καταχωρούνται στην Φιλοκαλία. Σταχυολόγησα μόνο μερικά σημεία για να δώσουμε μία έτσι πληρεστέρα εικόνα, ερμηνευτικός. Μάλιστα το κείμενο που χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος είναι από το Δευτερονόμιο. Εμείς χρησιμοποιήσαμε στο κείμενο της Εξόδου. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ότι η βαθυτέρα διάστασης, ότι ο Θεός δημιουργεί την εβδόμηνη μέρα, λέμε ο Θεός έκανε την εβδόμηνη μέρα να αναπαυθούμε, η βαθυτέρα διάστασης του πράγματος είναι ότι αποτελεί προήμιον της 8ης ημέρας, όπως και το παλαιόν Σάββατον του νόμου ή το προήμιον της μιας των Σαββάτων, δηλαδή της Κυριακής. Στο βάθος αυτό υπάρχει. Προημιάζεται η μία των Σαββάτων, δηλαδή η 7η ημέρα. Ο Χριστός ανεστήθη την ημέρα της Κυριακής και ονομάζεται από τους Ευαγγελιστάς η μία των Σαββάτων. Αν δεν πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, θα πρέπει μία ώρα να μιλήσουμε. Δεν λέγει η πρώτη, αλλά λέει η μία. Η μία των Σαββάτων. Γιατί? Διότι είναι η μία και μοναδική. Σας παραπέμπω εις τον κανόνα της Αναστάσεως, που λέμε μετά την Ανάσταση το Χριστός Ανέστη, και αρχίζει μετά εκείνος ο θαυμάσιος, ο λαμπρός εκείνος κανόνας, που εκεί ονοματίζεται η μία των Σαββάτων, που είναι η Αγία και λοιπά και λοιπά. Η μία, γιατί είναι η μοναδική ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά όπως είδαμε, το μεν παλαιό Σάββατο του νόμου προημιάζει τη μία των Σαββάτων, την Κυριακή, αλλά η Κυριακή προημιάζει την 8η ημέρα. Ποια είναι η 8η ημέρα? Η μέρα της Αναστάσεως των νεκρών, όχι του Χριστού, της Αναστάσεως των νεκρών. Όλοι θα αναστηθούμε και τότε, και τότε θα αρχίσει η Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η 8η ημέρα, η αιωνία, η ατελείωτη. Και όπως ο Κύριος, αγαπητοί, δηλαδή μπαίνει κανείς σε μια θεολογία τώρα της 7ης ημέρας, όπως ο Κύριος, αγαπητοί, το Μέγα Σάββατον εσαββάτησε εις τον τάφον, σαββατίζω θα πει αναπαύομαι. Μένοντας λοιπόν το Μέγα Σάββατο εις τον τάφον, εσαββάτησε. Είναι το αληθινόν Σάββατον, η αληθής ανάπαυσης. Και οι δίκαιοι σαββατίζουν τώρα πού? Σαββατίζουν εις τον Παράδεισο. Δεν υπάρχει έργο εκεί κανένα, ως ψυχές. Αλλά αναπαύονται. Όταν μάλιστα λέμε «Κύριε, ανάπαυσαν τον δούλο σου» κλπ. Κλπ. Δηλαδή, δώσ' του αγαθών σαββατισμών. Γιατί βεβαίως αγαθών σαββατισμών δεν έχει ο αμαρτωλός άνθρωπος. Βασανίζεται. Ενώ ο δίκαιος έχει αγαθών σαββατισμών. Εκεί δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει έργο, απολύτως τίποτα. Αλλά ο αληθινός σαββατισμός θα γίνει μετά την Ανάσταση των νεκρών, όπως σας είπα, την 8η ημέρα εις την αιωνίαν Βασιλεία του Θεού. Σημειώνει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: ημέραν μίαν της εβδομάδας, είναι η μέρα η μία, η Κυριακή, ήτης και Κυριακή καλείται, δια το ανατεθειμένην είναι το Κυρίο, επειδή είναι αφιερωμένη στον Κύριο. Γι' αυτό λέγεται Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, Sunday λένε οι Άγγλοι, η μέρα του Ηλίου, γιατί διατηρούν, προσέξτε, διατηρούν demands λένε οι Γάλλοι, η μέρα του Κυρίου, προσέξτε, γιατί διατήρησαν οι Άγγλοι Monday, η Δευτέρα, η μέρα της Σελήνης, η μέρα του Ηλίου, η μέρα της Σελήνης, είναι οι ονομασίες των ημερών που είχε ο αρχαίος ιδωλολατρικός κόσμος. Κυριακή λοιπόν είναι η μέρα του Κυρίου. Ακόμη η αργία του παλαιού Σαββάτου σκοπόν είχε τη μνήμη των ευεργεσιών του Θεού προς το λαό του. Έγραφε ο παλαιός νόμος και μνησθήσει ότι η και της ίστα, εν Αιγύπτο και εξήγαγεσαι Κύριος ο Θεός σου. Αυτό το λέει πολλές φορές ο Θεός στην Παλαιάν Διαθήκη, ακόμη και για το θέμα της ελεημοσύνης. Λέει να δώσει ελεημοσύνη, να δώσει ελεημοσύνη στον φτωχό, στον κατατρεγμένον. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ υπήρξες πεινασμένος και κατατρεγμένος από τον Φαραώ εις την Αίγυπτον. Ωραίο αυτό. Δηλαδή πήρες το μάθημά σου να φανείς ελεήμον. Τώρα σε αυτή την περίπτωση τι λέγει ο Θεός? Λέγει θα τηρήσεις την ημέρα την εβδόμη, γνωρίζοντας, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι και εσύ υπήρξες δούλος και οικέτης στην Αίγυπτον. Αυτό τώρα την ημέρα την εβδόμη πρέπει να το θυμάσαι. Αν τις άλλες μέρες με τις δουλειές σου δεν καταφέρνεις να έχεις αυτήν την μνήμη, την ημέρα εκείνη την εβδόμη πρέπει να έχεις ακμαία αυτήν την μνήμη, όπως και σε κάθε βεβαίως αργία που ήταν μέσα στο όλο έτρος, όπως λέμε σήμερα εμείς το εκκλησιαστικό έτος, το Πάσχα, Πεντηκοστή κλπ. Φερειπή γιόρταζαν. Γιατί γιόρταζαν το Πάσχα? Διάβασε στα πει Πάσχα από την Ερυθρά Θάλασσα. Πεντηκοστή ήταν η μέρα του νόμου. 50 μέρες μετά από τη διάβαση πήραν τον νόμον οι Εβραίοι στην έρημο. Η ορτή της σκηνοπηγίας, γιατί στην έρημο είχαν βάλει σκηνές και κατοικούσαν, και στείλανε τώρα σε κάθε χρόνο κάπου το Σεπτέμβριο, ήταν, έστειλαν τις σκηνές για να θυμώνται ότι οι πρόγονοί τους είχαν μείνει μέσα σε αντίσκηνα και ούτω καθεξής. Και εις την καθημάς Κυριακή που είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, διότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος κατά αυτήν αναστάντη εκ νεκρών και προϋποδείξαντι και προπιστο σαμένο την κοινή ανάσταση, ενή εν τη οποία παν γίνον αργήσει έργων. Πρέπει να θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού. Και αυτό είναι από τον παλαιό νόμο, σας είπα. Τώρα εδώ θα θυμόμαστε ότι αναστήθη ο Χριστός και θα αναστηθούμε κι εμείς. Και κάθε γήινον έργων, λέγει, θα σαβατήσει, θα αργήσει, δηλαδή θα μείνει αργών. Θα αργήσει ακόμη και ο πολιτισμός, θα αργήσει και η ιστορία. Δεν θα υπάρχει πολιτισμός, δεν θα υπάρχει ιστορία. Θα αργήσει και η γαστέρα, γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Αλφα Κορινθίους, έκτο κεφάλαιο. Δηλαδή θα σταματήσουν αυτά. Πολιτισμός, ιστορία, γαστέρα. Θα αναστηθούμε καινούργιοι άνθρωποι, χωρίς να έχουμε ανάγκη τροφής, ούτε πολιτισμού, ούτε ιστορίας πια. Έτσι κάθομαι και βλέπω και φιλοσοφώ, θεολόγο αν θέλετε, να το κάνετε κι εσείς. Μαλώνουν οι άνθρωποι, τσακώνονται για μια πιθαμη γης. Βέβαια δεν θέλω να πω να πούμε στον άλλον έλα πάρε μια πιθαμη γης, πάρε τόσο στρέμα, πάρε ξέρω εγώ. Ιδίως άμα είναι εθνικά θέματα, άμα είναι ιδιωτικά πράγματα να σου πάρει ο άλλος, τώρα τι να γίνει, να τρέχεις στα δικαστήρια κλπ. Ομιλώ από εθνικής πλευράς. Βεβαίως δεν θέλω να πω ότι είναι ευχάριστο να σου παίρνει ο άλλος την πατρίδα σου, το εδαφός σου. Αλλά κάθομαι και λέω, κοίταξε, ο άλλος ο πλεονέκτης θέλει να πάρει έδαφος από την πατρίδα μου. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι όχι μόνον αθεολόγητοι, είναι και αφιλόσοφοι. Δεν φιλοσοφούν, γιατί τα πάθη και οι κακίες επικρατούν στους ανθρώπους, σε όλους. Και βέβαια μπορεί εγώ να έχω φιλοσοφικό πνεύμα, θεολογικό πνεύμα, δεν έχεις εσύ, οπότε εγώ πρέπει να βάλω σκοπιά εις τα σύνορά μου. Δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό. Αλλά τι κρίμα εμείς οι άνθρωποι, πώς σκεφτόμαστε? Ακόμη η ημέρα της Κυριακής, αγαπητοί, προσφέρεται και για μια πνευματική θεωρία. Θεωρία από το θεωρώ, που σημαίνει βλέπω. Και λέγει και μνήστητη του μέλλοντος αιώνος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Να θυμάσαι τον μέλλοντα αιώνα. Πώς θα είναι? Ο νυν αιών είναι αυτός τον οποίο ζούμε και τον βλέπουμε, με πολέμους, με κακουχίες, έτσι που να λέει κανείς, να φύγω από τον κόσμο αυτόν και να μην βλέπω πια τίποτα. Είναι τόσο φοβερή, αιμοσταγής, άδικος η ιστορία. Όταν λέω ιστορία, εννοώ πράξεις των ανθρώπων. Να φύγω, να μην βλέπω. Κουράστηκα, βαρέθηκα. Προσόχθησεν, μπούχτησε, προσόχθησεν η ψυχή μου. Έτσι κανείς θεωρεί, βλέπει με τα μάτια της ψυχής τι, τον μέλλοντα αιώνα, τη Βασιλεία του Θεού. Και μελετήσεις, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, εν πάσες τες εντολές και δικαιώμασι Κυρίου. Να μελετήσεις και να ερευνήσεις τι θέλει ο Θεός. Καθίσεις να διαβάσεις την Αγία Γραφή για να μάθεις πως πρέπει να ζεις. Ακόμη προσφέρεται η Κυριακή, η αργία της Κυριακής, και για αυτοκριτική. Πάλι ο πατήρ λέγει, και εξετάσεις σε αυτόν, θα εξετάσεις τον εαυτό σου, θα κάνεις αυτοκριτική, μη τι παρεύεις ή παρέλειψες και διορθώσεις σε αυτόν εν πάση. Τι παρέβηκα, παρέβην, τι παρέλειψα ώστε να διορθωθώ, να σου μείνει ο καιρός. Είναι εκείνο που πολλές φορές σας έχω πει προσωπικά, σας το λέω προσωπικά, εντελώς προσωπικά, από τον φόρτον καθηκόντων, να μη σου μένει καιρός να σκεφτείς. Προσέξτε, να σκεφτείς, να μη σου μένει καιρός. Προσφέρεται και για τη λατρεία του Θεού. Και προσκαρτερήσεις, λέει ο Γρηγόριος, εν αυτή το του Θεού ναό και τες εν αυτό συνάξεσιν παραμενείς. Προσκαρτερήσεις, θα παραμείνεις αρκετά εις αυτόν τον ναό του Θεού και εκεί θα παραμείνεις τες συνάξεσι, εις τις συνάξεις που γίνονται στο ναό. Είναι αξιοπρόσεκτο εκείνο το προσκαρτερήσεις. Θυμηθείτε εκεί στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων ότι όταν συνηθρίζονται οι πιστοί, λέγει ήσαν προσκαρτερούντες. Τι προσκαρτερούντες? Εις την κλάση του άρτου, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εις το κήρυγμα. Ήσαν προσκαρτερούντες. Προσκαρτερώ θα πει κάθομαι, περιμένω υπομονετικά, γιατί μου προκαλεί ενδιαφέρον να βρίσκομαι μέσα εις τον ναόν. Μου προκαλεί ενδιαφέρον, ναι. Και οι συνάξεις είναι εις τον ναό τόσο λατρευτικές, αφού τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όσο και κηρυκτικές, όταν γίνεται ένα κήρυγμα. Και το σπουδαιότερο είναι η μετοχή μας εις το ποτήριο της ζωής, ότι εκεί θα κοινωνήσουμε την ημέρα αυτή. Και μεταλείψει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, εν ειλικρινή πίστη θα μεταλάβεις και ακατακρίτο συνειδότη, με ακατάκριτον συνείδηση του Αγίου Σώματος και Αίματος Χριστού. Η αργία της Κυριακής ακόμη δίδει και την ευκαιρία για πνευματικές αφετηρίες. Και αρχήν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ακριβεστέρου βίου άρξε. Αρχίσεις έναν ακριβέστερο πνευματικό βίο και ανακαινήσεις και σε αυτόν και ετοιμάσεις προς υποδοχήν των μελώντων αιωνίων αγαθών η κάθε σου πνευματική προετοιμασία. Την Κυριακή ένεκα όλων αυτών που είναι τα αγαθά μιας Κυριακής θα εργαστούμε μόνο για τα αναγκαία. Θα μαγειρέψουμε και θα φάμε, γιατί πρέπει να φάμε. Εδέ την Κυριακή πάντων των χριστιανών, δηλαδή δια το προσεδρεύει το Θεό, επειδή ήμεθα με τον Κύριον, αφέξει, δηλαδή θα απέχεις πλην των αναγκαιοτάτων και ον άνευ ζήν αδύνατον, και χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε πενθήμερον εργασία. Από μια άποψη αυτό είναι καλό, αλλά δεν χρησιμοποιείται σωστά αυτή η πενθήμερος εργασία με το διήμερο της αργίας, και μάλιστα δεν είναι υπόθεση των κοινωνιολόγων και τα λοιπά. Αναφέρεται, παρακαλώ, στις αποστολικές διαταγές στο 8ο βιβλίο. Ακούστε τι συμβουλεύουν οι αποστολικές διαταγές. Αρχαίο βιβλίο. Εργαζέσθωσαν οι δούλοι 5 ημέρες το πενθήμερον. 5 ημέρες. Σάββατον δε και Κυριακήν σχολαζέτωσαν εν τη εκκλησία δια την διδασκαλία της ευσεβίας. Ευσεβία λέγεται ο χριστιανισμός. Δια την διδασκαλία. Όλη η μέρα θα πάνε εκεί. Θα ακούσουν κήρυγμα, θα ακούσουν κατήχηση. Το μένγαρ Σάββατον είπομεν δημιουργίας λόγων έχει. Την δε Κυριακή Αναστάσεως. Σάββατο έχουμε τη δημιουργία που καταπάβει ο Θεός, και κατόπιν την Κυριακή έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Τελειώνει αυτό το χωρίο για να πούμε το τελευταίο 14ο χωρίο, που με το οποίο κατακλείεται, παρακαλώ, κατακλείεται το όλο 58ο κεφάλαιο, όπως και εμείς κατακλείουμε τα θέματά μας τα κατά Δευτέραν. Και εσύ πεπιθός επί Κύριον, και αναβιβάσισε επί τα αγαθά της γης, και ψωμιήσε την κληρονομία Ιακώβ του πατρός σου, το γαρστόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα. Εάν λοιπόν, λέγει, τηρηθούν η νηστεία και η αργία του Σαββάτου που μιλήσαμε στο 58ο κεφάλαιο, όπως θέλει ο Θεός και όχι όπως θέλεις εσύ, τότε θα έχεις στηριγμένη την πεποίθησή σου στον Κύριον, που θα είναι ο παντοτινός σου προστάτης, και θα σε κάνει Κύριον της γης της επαγγελίας, τότε στους Εβραίους, που είπε σχέθη στους προγόνους σου, και θα σε θρέψει με όλα τα αγαθά της γης των πατέρων σου. Και το σημαντικότατο, το γαρστόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα. Ποιος τα είπε αυτά? Το στόμα Κυρίου. Ο Θεός όμως πάντοτε αληθεύει όταν υπόσχεται. Είναι εκείνο που γράφει ο Παύλος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Αξιόπιστος είναι ο λόγος του Θεού, γι' αυτό και είναι άξιος πάσης αποδοχής. Κλείοντας, αγαπητοί μου, την φετινή μας, τις φετινές μας επιλογές από τον προφήτη Ισαΐα, ας ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών μας, που με τις πρεσβείες του μεγάλου του προφήτου Ισαΐου να μας αξιώνει στην πραγμάτωση της ευσεβίας. Αμήν.